Dudek kvara leciono. Sen finai demandoi.
Diru pacio, el cio consistas la naturo?
Ba, el la materio.
Cai la materio el cio?
El chemiai corpoi au substanzoi.
Cai la substanzoi?
El moleculoi ne disigeblai per fisicai procedoi.
Cai la moleculoi?
El combinajoi de identai au neidentai atomoi.
Cai la atomoi?
El atomkerno au nucleo cai elektronaro.
Cai la nucleo?
El nucleonoi, tio estas protonoi au neutronoi.
Diru pacio, cio estas neutrono?
Ba, corpusclo au materiero sen electra chargo.
Cai la protono? Cio estas?
Ero cun electra chargo positiva.
Cai la elettrono?
Ero cun electra chargo positiva au negativa. Ecz pro tio, oni gin respective nomas positono au negatono.
Se diru, pacio, el cio consistas neutrono se ne enestas electra chargo?
Neutrono ne povas resti libera. Gi tui diserigas al protono, negatono cae neutrino.
Nu, pacio, cio estas neutrino?
La plei malgranda ero de minimuma maso.
Cae cio estas la maso?
Oh, ciam oni suprenjetas stonon, cae ricevas gin sur la naso. Cio ocasas?
Bah, oni ecrias, ai!
Ien la maso!
Exerzo.
Ecne unu polveron de la vojo oni trovis sur liaj ŝuoj.
Ekfalis ĉiam pli densaj neĝeroj.
Ludi je fronto aŭ dorso de monero.
La okuloj de kato fajreris en la nokto.
El malgrandaj akveroj fariĝas grandaj riveroj.
Kiam viro edziĝas kun virino, li farigas scia edzo.
La neggio pli cae pli amassigis sur la randoi de la voio.
Si ne beligiadis cun la iaroi.
Ciu frue vi enlitigios?
Estas la tempo enlitigi la infanoin.